Fotografia numër 36. Çdo pjesë e trupit ton ka detyrë të posaçëm. Syri është për të shikuar, veshi është për të dëgjuar, dhe goja është për me fol dhe hangër. Të gjitha pjesët e trupit punojnë së bashku. Në qoftë se një pjesë është i smur ose i lënduar, gjithë trupi e ndjen këtë. Zoti thotë se besimtarët janë pjesë i një trupi, të quajtur bashkësi ose kishë. Zoti Jezus është koka e atij trupi. Zoti ka punë për çdo të krishter që të bëj, për shembull, të predikon, të këndon, të mëson të tjerët, të merret me bujqësi ose të jetë gjallëbërës. Çdo njeri duhet të punon për Zotin Jezus dhe ta ndihmon që gjithë trupi të jetë i fuqishëm. Të gjithë besimtar duhet ta dojnë njëri tjetrin dhe të punojnë së bashku, sepse përndryshe trupi nuk do të jetë i fuqishëm.